Navastar. Wikipedia ochiq ensiklopediya. Navastar. Latviyada tug'ilgan kanadalik ayol shaxmatchi. U ayol xalqaro ustasi unvoniga ega. Navastar ayollar o'rtasida 8 karra Kanada chempioni va ayollar shaxmat olimpiadasida 13 marta Kanada nufuzini himoya qilgan. Navastar shaxmat bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon chempionatida 6 marta qatnashgan. Star Nava Strenberg Latviyaning Riga shahrida tug'ilgan. U 1970-yilning o'rtalaridan beri AQShning mashhur shtatlari Toronto, Ontarioda, keyinchalik esa Kanadada yashaydi. Nava Strenberg Sasha Starga turmushga chiqqan. Ularning Regina ismli qizi, shuningdek Matthew va Naomi ismli ikki nabirasi bor. Sasha Star ham kuchli shaxmatchi hisoblanadi. Starning shaxmat uslubi o'tkir, hujumkor va har doim kombinatsiyalarni o'zgartirib turish prinsipiga asoslangan. U Grand Prix hujumi, fransuzlarga qarshi B2, B3, Rui Lopezdagi F7, F5 va Fielder himoyasi kabi keskin va g'ayrioddiy usullar bilan o'yinni ochishni afzal ko'radi. U VIM unvonini 1978-yilda Britaniya Kolumbiyasining Victoria shahrida ayollar o'rtasida Kanada shaxmat chempionatida g'alaba qozonib olgan. U mag'lub etgan eng yaxshi o'yinchilar Pia Kramling, Milunka Lazarevich, Barbara Hunt va Roman Pelster. Star and Passat jurnalida "Nega shaxmatda erkaklar ayollardan ustundirlar?" sarlavhali maqola yozgan. U Kanada shaxmat shon-sharaf zali a'zosi hisoblanadi. Ayollar o'rtasida 13-ta shaxmat olimpiadasida Kanada shanini 10 marta birinchi taxtada dona surib himoya qilgan. Kanada nufuzi uchun olimpiada o'yinlarida jami 147 ta o'yinda ishtirok etgan.